Олену Баришнікову, викладачку Києво-Могилянської бізнес-школи та Единбурзької бізнес-школи у Східній Європі і директорку Business Education Solutions, я запитав, наскільки малий і середній бізнес в умовах протистояння російській агресії у своєму стратегуванні має послуговуватися давно випрацьованою логікою, а наскільки тим, що диктують змінні обставини.
Знаєте, я теж прихильник більш логічного, раціонального підходу, особливо коли ти керуєш не тільки своїм особистим життям, а від тебе залежить доля твоїх співробітників, розвиток бізнесу і багато людей. Тут всі оці такі ірраціональні речі, на перший погляд, здаються трошечки ризикованими, я би так сказала. Да? Зрештою, керувати бізнесом – це ж не те саме, що малювати якусь картину і очікувати якогось інсайту. Чи там
але малювання поет... картини іноді може бути бізнесом.
Так, все може бути бізнесом, до речі. Все воно так і є, що все бізнес. Колись такий дуже відомий гуру Том Пітерс, він написав крилату, як на мій погляд, фразу, крилатий вислів такий: «Ми всі у продажах завжди, крапка». Тобто люди обмінюються своїми знаннями, своїми компетенціями і від цього виграють у цілому, у цьому виграє суспільство. Набагато простіше запитати спеціаліста, ніж дійти до такого рівня, як він. Та це й не потрібно. Але повернемося до нашого питання, яке я вважаю теж дуже цікавим. Ви знаєте, я особисто прихильник раціональної школи стратегічного планування, хоча це не єдиний підхід до створення, до написання чи обґрунтування, чи розвитку, якщо можна так сказати, взагалі бізнес-планів, стратегічних планів компанії. Є декілька, ну, є багато взагалі з цього приводу і літератури, і думок, і школ, але зрештою їх можна якось об'єднати в три таких стріма чи напрямка. Перший – це підхід взагалі до стратегічного планування на рівні ідеї. Ну, тобто є ідея, вона може бути як завгодно розпливчата і неконкретна, але вона повинна бути бажаною. І тоді, якщо ця ідея, ну, наприклад, рано чи пізно я буду мільйонером. Ну, вже зрештою людина визначилась, вона хоче
от
бути мільйонером.
Добре, що я з вами знайомий, бо коли будете мільйонеркою, буду знати, до кого звертатися.
Да, це точно, що думає багатій раз, думає багатій два, тепер вже зрештою треба подумати, чому ти досі не розбагатів. Ну, мабуть, да, це не моя ідея, але я до чого веду, що такі підходи можуть спрацювати, навіть в бізнесі спрацювати, коли твоя ідея настільки оригінальна, що вона практично створює новий ринок. Або ринок настільки порожній, що ти прийшов зі своїм продуктом, зі своєю ідеєю, яка задовольняє потреби, а іншого нікого такого, як ти, нема. Угу. Але таке на ринку не буває довго. Хоча ми з вами бачили ці ситуації в 90-х роках, коли люди фактично заходили на пусті ринки і не мали проблем з реалізацією, тому що нічого другого не було. Але зрештою завтра 10, 20, 30 N людей захочуть теж бути мільйонерами і скажуть: о, суперприбуткова ніша на ринку, і ми тут. Да? Потім, якщо рухатися так, знаєте, поступово, то тоді бізнес переходить до так званого підходу накопичення досвіду. Ну, ось вони йшли в одному напрямку, там умовно продавали шоколад. Потім зрозуміли, що ринок насичений шоколадом, і вирішили, що вони тепер будуть займатися IT або агро і ще щось. Так?
А я думав, просто додали до шоколаду мармелад.
Ну, це, до речі, матриця Айнсова, коли розвивається продукт споріднений з твоїм, а ринок той самий. Mm-hmm. Так? Люди, які купували шоколад, ви визначилися з їх потребою в тому, що їм тепер хочеться ще якісь, ну, скажімо, трошки інші продукти, трошки змінені, але це ті ж самі люди, ці, і ми, вони нас знають, і вони знають, що ми їм не запропонуємо.
І на додачу до споживання кондитерських виробів почали дивитися гумористичні телевізійні шоу, і у них змінилися звички.
А це вже диверсифікація неспоріднена. Ага. Хоча Зрештою, це наші клієнти, але тепер ми їм зовсім пропонуємо інший продукт. Це не так все просто. До речі, ви здивуєтесь, наскільки раціональна школа стратегічного планування зібрала докупи всі ці інструменти і підходи, і так, ну, мені вона дуже подобається. Але почнемо, ну, повернемося до основного запитання стосовно інсайту. Розумієте, у стратегічному плануванні в бізнесі, як на мене, дуже важливо відчувати і не втрачати оцю ієрархію наших цілей. Тобто, є у нас довгострокове бачення, де ми хочемо бути, ким ми хочемо бути. І це такий, знаєте, заявка така на майбутнє. Колись в школі ми вчили, «10 висловів сковороди на пам'ять». Я, на жаль, 10 не пригадаю, але один, який тут дуже доречний, треба нагадати, треба згадати. «Бери вершину, матимеш середину». Розумієте, це настільки мудро, ти ніколи не можеш досягнути більше, ніж ти намрієш, да? Ніж ти наважишся. Бери вершину, життя тебе опустить, матимеш середину. Якщо ти починаєш з середини, матимеш низ. Тобто на етапі оцього довгострокового бачення дуже важливо, що команда, яка буде потім втілювати стратегічний план у життя, вона хотіла бути в тому місці, їй ця вершина повинна бути привабливою. Якщо навіть вона не знає деталей, як вона туди підійде, оце, до речі, закінчується на цьому етапі раціональність, життя потім поставить все на місце. Тобто треба інші, вся решта кроків, вона вже раціональна. Тобто, коли ти сказав, ти, як компанія, я зараз говорю ти, розуміючи, що це група людей, об'єднаних спільною роботою, спільною метою, спільним баченням майбутнього. І коли вже оця декларація майбутнього бачення заявлена світу, ну, навіть якщо ми просто її проговорили, написали собі там наша декларація про бачення, в цей момент навколишнє середовище, воно перестає бути нейтральним, воно поляризується. Тобто вже зрозуміло, що я хочу, і те середовище, яке мене оточує, надає мені розуміння, де в мене там можливості і які на мене очікують загрози. Тобто після того, як компанія сформулювала довгострокове своє бачення, вона повинна зайнятися уже раціональним, логічним аналізом. Так? Аналіз, він йде на два етапи, на дві сторони, чи як це можна сказати, на два боки, ну я не знаю, з різних сторін. Нас цікавить і середовище, повторюся, там, де є можливості і загрози, і також нас цікавить, з якими ресурсами ми вийшли на цей ринок. Окей? Тобто, якщо ми говоримо про навколишнє середовище, там дуже є цікаві підходи, коли це навколишнє середовище умовно розділяється на три рівні. Це глобальний рівень економічний, ну ми всі на глобальному ринку. Далі ми розглядаємо національні особливості. Там теж цікаві інструменти є для того, щоб зрозуміти, чому ті чи інші країни мають певні переваги у виробництві продуктів. І далі, на глобальному, до речі, рівні, але національна особливість, вона накладає свій відблиск. І, звичайно, галузеве. Да? Тобто галузь, де ми безпосередньо стикаємося з нашими конкурентами. Я тільки називаю етапи стратегічного планування, але я, звичайно, не встигну розповісти про всі інструменти. Такі інструменти є для аналізу, вони досить гарно описані і багато під них є досвіду, і не тільки зарубіжного, і нашого українського досвіду, вже навіть накопичений особисто, той, який я накопичила особисто, да, і наші бізнеси
ну,
також.
Не встигнете сьогодні, наступного разу. Ми з вами не прощаємось ні сьогодні, повинні надалі. Так от у мене запитання. Ви підкреслюєте національні особливості. Як на мене, то головною національною особливістю в Україні зараз є війна, яку проти нас розв'язали. Наскільки оці принципи, які ви зараз нам розповіли, вони можуть бути застосовані? Вони зберігають значення зараз? Чи доводиться щось змінювати?
Ви знаєте, вони, по-перше, зберігають значення, тому що це класика класична, але, знаєте, я стосовно війни. От, важко так говорити, ми всі дуже потерпаємо від того, що з нами трапилося, але у цьому всьому дикому, шаленому цьому вирі, який навкруги нас і всередині нас, і торкається нас безпосередньо, є одна дуже велика перевага. Ви знаєте, Україна вперше на глобальному рівні змінила свій бренд, сильно змінила. Якщо раніше ти питав іноземця, що таке Україна, ну раніше вони могли сказати Кличко, Чорнобиль, ще що там, сало, ну сало навіть ні. Та ви ж спілкуєтесь, ви знаєте. Знаєте, що, ну, а що зараз говорять? Be brave like Ukraine.
Угу. Будьте сміливі і хоробрі, як Україна. То.
Розумієте, у нас такий унікальний зараз шанс для економіки, що було би взагалі, ну, це було би, це не можна пробачити, якщо ми його знову втратимо, уже таких не буде. Ми декілька разів, у нас декілька разів відчинялися якісь такі маленькі фірточки чи якісь там, не знаю, каліточки, як казала моя бабушка. Але ми не скористалися цим не в 2004 році, не в 2014 році. Зараз ми дуже надвисоку ціну платимо за те, щоб нас сприймали в світі як сміливих людей, волелюбних. І це зрозуміло, що зараз у нас унікальний шанс, наша можливість для всієї країни неймовірна. Ми можемо стати дуже привабливим місцем для абсолютно, ну, найбільш вільна країна Європи. Угу. Для ведення бізнесу. Якщо цей шанс втратити, ну не простять нам ті, хто загинув, і ті, хто повернеться з війни переможцями, не простять. Це я трошечки, знаєте, зачепили таку тему з вами.
Ні, ну так ми всі в цій темі живемо, і не зачіпати її неможливо насправді. До речі, оце питання про економічну свободу, воно дуже важливо. Це в своїх роботах підкреслює Олександра Ляшенко, професорка і докторка наук. І бачимо, що Олена Баришнікова, котра, ну, на більше такому, як там, на серединному чи на меншому рівні, не теорія, а практика, вона теж поділяється. Пані Олено, ще в тих, які ви мені надсилали, можливо, начерки нашої розмови, у нас ще приблизно 2.5 хвилини, там було, чи потрібна місія в бізнесі. Ну, я, наприклад, вважаю і не тільки в бізнесі, що місія не потрібна, а потрібно вести мову про функцію. Спростуйте мене.
Цікаво. Ви знаєте, я думаю, що... Ви маєте рацію, але я думаю, що ваша рація не перебуває мою. Знаєте, можна жити без місії? Звичайно, можна. Але людина, вона така істота суспільна, і вона повинна розуміти, що те, що вона робить, потрібне. Коли у нас виникає дискусія, коли ми розглядаємо, от, наприклад, скоро у нас буде знову тренінг по стратегічному плануванню, коли ми обговорюємо, чи потрібна місія в бізнесі, малому, середньому чи великому навіть, я завжди наводжу такий приклад, це як притча, не знаю. У трьох землеробів запитали, що ти робиш у житті? Один сказав, я колупаюся в землі. Інший сказав, я заробляю собі на шматок хліба. А третій сказав, а я годую людей.
Так от, на мою думку, це функція – годувати людей. І це функція, це треба пам'ятати, і що це треба робити щодня, якомога краще, а не мати це як якусь місію, ту саму мрію.
Місія, ви вважаєте, що місія – це мрія? У нас трошки різне сприйняття того, що місія. Місія – це покликання. Угу. Що ти прийшов робити? Для чого ти взагалі сюди прийшов? Розумієте? Ми навіть дуже довго обговорювали місію нашої компанії свого часу. Я вже давно в бізнесі. У нас за цей час багато що змінилося, і мені довелося його перенести із Севастополя свого часу. Але місія залишилась незмінною. Стрімко змінюється, я її наведу для вагу, якщо немає заперечень. Стрімко змінюється світ, ускладнюються ваші питання, вдосконалюються наші відповіді. Одне залишається незмінним – наша відданість бізнесу і людям, які його творять.
Олена Борисникова, директорка Business Education Solutions і викладачка Единбурзької бізнес-школи в Східній Європі, а також Києво-Могилянської бізнес-школи в інформаційному маратоні Громадського радіо.